Off comentar.
Nova humanitarna vojna. V nedeljo so se na 9. obletnico invazije na Irak začele vojaške operacije nad Libijo. Resolucijo Združenih narodov številka 1973, ki sta jo predlagali Francija in Velika Britanija, so v veliki meri podprle Združene države Amerike, kritizirali pa Rusi, Indici in Kitajci. Vendar zanimivo, nobena od stalnih članic Varnostnega sveta ni vložila veta. Rusi in Kitajci so se le vzdržali glasovanja. Resolucija je tehnično gledano popolnoma odvisna od ameriških vojaških kapacitet, vendar Američani niso bili niti pobudnik, niti zauzet podpornik resolucije. Svoje sile so bili, po besedah ameriške zunanje ministrice Hillary Clinton, pripravljeni ponuditi le v okviru širše mednarodne koalicije ter s podporo Arabske lige in Afriške unije. Zadnja je intervenciji v Libiji odrekla vso podporo, zato se je geopolitični diskurs kmalo omejil na podporo Arabske lige. Ta je bila izjemno specifična glede omejitev poletov. Bombardiranje ciljev, ki bi ogrožalo civiliste, ne bi smelo biti zajeto v resolucijo, da bi dobila podporo Arabske lige. Zato ni presenetljivo, da se predsedujoči omenjeni ligi, Amr Musa, takoj kritiziral njeno izvajanje in povedal, da so Arabsko ligo zavedli v podporo sklepu, ki ga sedaj izkoriščajo kot podlago za splošno vojaško intervencijo. Na tem mestu velja omeniti, da je Arabska liga resolucijo podprla z izrecnim namenom zaščite civilistov, vendar je pa vsem jasno, da se vojaški aparat le stežka ustavi, ko ga enkrat spraviš v tek. Vzpostavljanje zračne premoči seveda zahteva uničevanje libijskih protiletalskih kapacitet. Trenutni odzivi Arabske lige pa jasno kažejo, da se tudi ta organizacija spreneveda glede svoje odgovornosti za morebitno zahodno invazijo v Libiji. Naj povzamemo. Napade so res začela francoska letala, a ob tem jih je podpiral salvo več kot 100 ameriških vodenih raket. Poveljstvo nad operacijo je v rokah ameriških častnikov, poleti pa se usmerjajo preko ameriških nadzornih letal AVAX. Vse niti operacije so torej v ameriških rokah. Ameriški politiki s predsednikom Barackom Obamo na čelu pa ponovno govorijo o humanitarnem poslanstvu, ki jim ga je naložila mednarodna skupnost. Pri tem naj ne bi bili pobudnik operacije, ampak le zvest izvajalec, ki mu je vloga svetovnega policaja prej breme kot privilegij. Zahodne medije so polnili posnetki libijskih ustajnikov, ki so trdili, da se ne morejo boriti proti dobro oboroženim Gadafijevim silam. Nimajo niti letal, niti oklepnikov, niti naprednih protiletalskih raket. Če naj bi prodemokratična ustaja preživela, je odvisna od intervencije mednarodne skupnosti, ki bi s prepovedjo poletov izravnala razmerja moči na libijski šahovnici. Zato je na mestu vprašanje, kaj prepoved poletov sploh je. Združene države Amerike so edina svetovna supersila z zračno premočjo. V konvencionalni vojni so sposobne poraziti letalske sile katerekoli države in nato vzpostaviti asimetrično bojevanje, v katerem ameriško letalstvo popolnoma dominira na nebu in posledično v konfliktu. S prepovedjo poletov so nad libijsko nebo poslali nadzorna letala AVAX, v katerih sedijo vojaški kontrolori poletov, ki lahko odredijo sestrelitev vsakega zračnega plovila, katerega let ni odobren. Seveda je to stališče Gadafija kršenje suverenosti libijskega zračnega prostora, zato bo skušal z vsemi protiletalskimi kapacitetami preprečiti uveljavljanje resolucije. Da pa jo bodo zahodna letala lahko varno uveljavljala, morajo bombardirati talne cilje oziroma uporabiti vso potrebno silo, kot se glasi črka resolucije. To pa seveda predvideva eskalacijo konflikta. Zato ni presenetljivo, ko neodvisni mediji poročajo o ameriških posebnih enotah in vojaških svetovalcih, ki so med prvimi tujimi škorni na terenu vzhodne Libije. Ne presenečajo niti poročila, da so Združene države prosile Saudsko Arabijo, naj libijskim upornikom pomaga z vojaško opremo. V Libiji prihaja do tako imenovane balkanizacije konflikta, ki vse bolj očitno vodi v državljansko vojno. Torej vojno med Gadafijevim režimom ter gibanjem, ki se je začelo kot prodemokratična ljudska vstaja, sedaj pa se zaradi režimske vojaške premoči vse bolj spreminja v obupan boj, ki se v imenu preživetja opira na vojaško asistenco nekdanjih kolonialnih sil. Gadafijev režim ni vreden zagovora, vendar je potrebno omeniti, da je Libija med vsemi članicami organizacije izvoznic nafte, OPEC, relativno najbolje porazdelila svoje naftne dobičke. Precej bolje in korektneje, kot je to v navadi med režimi arabskih naftnih kalifatov pod posredno ameriško upravo. Američani ne zavajajo svetovne javnosti, saj so nam dali vedeti, da je prepoved poletov poleg zaščite civilistov tudi spodbuda k spremembi režima. Ima ekstravagantnega Gadafija, pregovornega protikolonialnega bojevnika, ki je Libijo osvobodil zato, da jo je lahko zasužnil pod svojim jarmom. Kaj ga bo nadomestilo, še ni popolnoma jasno, a eno je gotovo. Novi režim ne bo imel niti moči, niti pravice, da nacionalizira prihodke od izvoza libijske nafte. Direktivam Washingtona bo sledil bolje in hitreje, kot je to počel Gadafi, vse do njegove vzpostavitve pa bodo nekdanje kolonialne sile zasegale libijsko premoženje v tujini, kot se je zgodilo v primeru banke Unicredit v Italiji, ki je preprosto zamrznila glasovalne pravice libijskega kapitala. Seveda zaradi etičnih zadržkov, ki bankiri gojijo do režimov, znanih po zatiranju svojega prebivalstva. Združene države Amerike svetovno javnost ponovno skušajo prepričati, da je doseganje njenih nacionalnih interesov le marginalna posledica moralne svetovne politike. Zato spomnimo na brutalno, resnično ugotovitev ameriškega državnika Thomasa Jeffersona, po kateri je drevo svobode potrebno občasno zaliti s krvjo patriotov in tiranov. Če si Libijci resnično želijo prihodnosti brez tiranov, bodo to drevo morali zasaditi sami, brez pretiranega opiranja na tujo vojaško pomoč. Le tako bodo lahko resnično uživali v njegovi senci. Imperialno politiko je komentiral Luka T.
Off komentar.